Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në studimin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave ndërsa do të hedhim sytë tonë dhe vështrimin tonë në fjalën e Perëndisë së gjallë. Sot do ndalemi në Psalmin 145. Tema e këtij psalmi është lavdëroni Zotin për atë që është dhe që bën. Ky është psalmi i fundit që përmend Davidin si autor. Ai mund të ketë shkruar edhe disa nga psalmet që nuk përmendin ndonjë autor, por ne nuk mund të jemi të sigurt për këtë. Ky psalm është një psalm akrostik, që do të thotë se çdo varg fillon me një nga shkronjat e alfabetit hebre. Më njëherë ndeshemi me një problem me të cilin janë përballur edhe kritikët. Alfabeti hebre ka 22 shkronja, ndërkohë që ky psalm ka 21 vargje. Psalmi fillon me Alefin, shkronjën e parë të alfabetit, dhe përfundon me Tau, shkronjën e fundit të alfabetit hebre. Shkronja që mungon është shkronja Nun. Disa kritikë thonë se Nun është lënë jashtë këtij psalmi nga ndonjë transkriptues. Unë nuk mendoj se është ky rast. Unë besoj se kjo shkronjë është lënë jashtë këtij psalmi për një arsye të përcaktuar qartë. Nga psalmi 145 deri në psalmin 150, shohim se të gjithë këto psalme janë psalme lavdërimi. Në këto psalme shohim një lavdërim në ngjitje që arrin kulmin në psalmin 150. Përse vallë do të lihej jashtë një varg nga psalmi 145? Mendoj se ky fakt tregon që lavdërimi ynë nuk është i përsosur. Më pëlqen ajo që ka shkruar një skolar për mos përdorimin e kësaj shkronje në këtë varg. Ai ka thënë: "Unë arri në përfundimin se ky boshllëk ekziston për të na kujtuar faktin që plotësia e lavdërimit nuk është e plot pas zëra të tjerë që nuk gjenden këtu. Këta zëra që mungojnë janë zërat e kishës dhe shenjtorëve qiellor në përgjithësi. Ne nuk shohim të gjithë pamjen e lavdërimit nëse nuk arrim në kapitullin e 19 të zbulesës. Dhe pas këtyre, dëgjova në qiell zërin e madh të një turme të shumt duke thënë: Haleluja, shpëtimi dhe lavdia dhe nderimi dhe fuqia i përkasin Zotit Perëndisë tonë. Dhe thanë për të dytën herë: Haleluja, dhe tymi i saj ngjitet të shekuj të shekujve. Dhe dëgjova një si zë i një turme të madhe, dhe si zë shumë ujërash, dhe si zë bubullimash të forta që thoshte: Haleluja, sepse filloi të mbretërojë Zoti, Perëndia ynë i plot fuqishmi. Lavdërimi në psalmin 145 nuk është i plot, po kështu edhe në të gjithë psalmet e tjerë. Në rastin e lindjes së Krishtit, ëngjëjt thanë: Lavdi Zotit në lartësi. Pse? Sepse Jezusi u lind në Betlehem dhe do të kishte paqe, por deri tani nuk ka patur paqe. Ne nuk kemi qenë në gjendje të këndojmë në mënyrë të përsosur korre lavdërimi. Por do të vijë një ditë kur Krishti do të kthehet në këtë tokë. Dita që ai do të vijë do të jetë një ditë e madhe dhe atëherë kori i lavdërimit do të këndoj plotësisht dhe në mënyrë të saktë. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë dhe të dytë nga Psalmi 145. Unë do të të përlëvdoj, o Perëndia im dhe mbreti im, dhe do të bekoj emrin tënd për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëvdoj emrin tënd për jetë. Kjo nuk vjen vetëm për një ditë në javë, vetëm kur shkojmë në kishë, por për çdo ditë. Ka ditë kur nuk na vjen për të bekuar Zotin, ndonjëherë këndojmë, ne lavdërojmë atë për gjithçka që ka kaluar dhe i besojmë atij për gjithçka që do të vijë. Ne mund ta ndryshojmë këtë varg dhe të themi: Ne i besojmë Zotit për gjithçka që ka kaluar dhe e lavdërojmë atë për gjithçka që do të vijë. Ky është një psalm i mrekullueshëm lavdërimi. Vargu i 8 na thot: Zoti është i dhemshur dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ne kemi një Zot të mirë. Davidi ka përjetuar mirësinë e Zotit dhe kjo e motivon atë të shfaqë të njëjtën mirësi të Zotit tek të tjerë. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe dashamirës në të gjitha veprat e tij. Zoti është pranë gjithatyre që kërkojnë, pranë gjithatyre që e kërkojnë në të vërtetë. Kudo qofshi dhe kudo që jeni, nëse doni të keni marrëdhënie me Perëndin, atëherë ju mund të vini në prezencën e Tij përmes Krishtit. Zoti është pranë gjithatyre që e kërkojnë. Shumë njerëz e kanë të vështirë t'i drejtojnë duart e tyre drejt Zotit. Kjo është një nga arsyet pse ata kryen rituale në kishë. Ata i shmangen përballjes personale me Perëndin. Një nga doktrinat më të mëdha që reformimi na solli ishte doktrina e priftërinjve besimtar. Nëse i keni besuar Jezu Krishtit si shpëtimtari tuaj, ju keni hyrje të drejtë për drejtë tek Zoti. Nëse jeni i pashpëtuar, Perëndia ju fton të vini tek ai për shpëtim. Perëndia është i disponueshëm në çdo kohë. Tani nisim studimin në psalmin 146. Një psalm lavdërimi. Lavdi Perëndis për të gjithë mirësinë e tij. Pes psalmet që mbyllin librin e mrekullueshëm të himneve janë psalme lavdërimi. Ato fillojnë me këto fjalë: lavdëroni Zotin, dhe përfundojnë sërish me të njëjtat fjalë. Këto psalme nuk flasin më për persekutimin apo vuajtjet. Ato nuk janë më lutje për ndihmë apo për çlirim nga armiku. Nuk janë as lutje mallkuese. Nata e mëkatit dhe vuajtjes ka mbaruar. E qara ka kaluar dhe gëzimi ka ardhur në mëngjezin e mijëvjeçarit. Vargu i parë. Haleluja. Shpirti im lëvdo Zotin. Ne jo vetëm që duhet të lavdërojmë Zotin me buzët tona, por ne duhet ta lavdërojmë atë me një zemër të sinqertë dhe të hapur. Lexojmë në vargun e tretë. Mos keni besim tek princa, dhe as tek ndonjë bir njeriu që nuk mund të shpëtojë. Ky varg përshkruan pafuqinë e njeriut. Asnjë ndihmë vazhdueshme nuk mund të vijë nga ndonjë qenie njerëzore, trupi i të cilëve një ditë do të kthehet në pluhur, nga i cili u bë, qoftë një princ apo një njeri i zakonshëm. Doktor Gabalein tregon për një vizitë që kishte pasur nga një jude ortodoks. Më lejoni të citoj shkurt prej tij. Ai shpalli se kishte lexuar Testamentin e Ri dhe kishte zbuluar se titulli i Zotit Jezu Krisht që përmendej më shpesh ishte Bir Njeriu. Pastaj deklaroi se në Testamentin e Vjetër jepe një paralajmërim që të mos kishte besim tek asnjë bir njeriu. Ndërsa e pyetën për pasazhin, ai citoi këtë psalm: mos keni besim tek asnjë bir njeriu që nuk mund të shpëtojë. Ne i shpjeguam se nëse Zoti ynë do të kishte qenë vetëm një bir njeriu dhe asgjë tjetër, nëse nuk do të kishte qenë Emanueli, biri i Perëndis që lindi nga një e virgjër, nëse nuk do të kishte qenë e vërtet ajo që shpalli Isaia, atëherë nuk do të kishte shpëtim në të. Por ai erdhi si biri i Perëndis dhe u shfaq në formën e njeriut për shpengimin tonë. Arsyetimi i tij tregoi verbërinë e hebrejve. Deklarata e dhënë në këtë psalm është kjo që njeriu është mëkatar. Në të nuk ka shpresë dhe se ai është një krijesë që një ditë do të kthehet në pluhur. Vetëm tek një person mund të gjendet shpëtimi dhe të plotësohen nevojat e njerëzve. Ai është Perëndia i Jakobit, Zoti i dashur. Në vargjet mbyllëse të këtij psalmi, Zoti përmendet 8 herë. Lexojmë vargun e 5 deri në vargun e 8. Luma i që ka Perëndinë e Jakobit si ndihmë. Shpresa e të cilit është tek Zoti, Perëndia e tij, që ka krijuar qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, që ruan besnikërinë për jetë, që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çliron të burgosurit. Zoti u hap sy të verbërve. Zoti ngre ata që janë rrëzuar. Zoti i do të drejtët. Më poshtë në vargun e 9 dhe të 10, psalmisti vazhdon të thotë: Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e ve, por përmbys udhën e të pabesëve. Zoti mbretëron për jetë. Perëndia yt o Sion, brez pas brezi, haleluja. Si Zot, ai është shpengues, si krijues, ai është Elohim. Psalmet e thon këtë gjë mjaft qartë. Lavdëroni Zotin. Tani në psalmi 147 do të shohim këtë temë. Një kor haleluja për shkak të mirësisë së Zotit në tokë dhe në Jeruzalem. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Lëvdoni Zotin, sepse është një gjë e mirë t'i këndosh lavde Perëndisë son, sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lëvdosh. Zoti ndërton Jeruzalemin dhe mbledh të humburit e Izraelit. Siç mund ta shihni, kjo nuk është e përmbushur akoma, por ka një përmbushje në të ardhmen. Ai shëron ata që kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre. Perëndia do ta bëjë këtë për ata që kanë kaluar përmes terrorit të periudhës së mundimit të madh. Miqtë mi, Zoti do ta bëjë këtë edhe për ne. Lexojmë në vargun e 4. Llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre. Çfarë kontrasti? Ai që kujdeset për zemrat e thyera është i njëjti Zot, që jo vetëm di numrin e yjeve, një numër aq të pafund saqë asnjë qenie njerëzore nuk mund ta gjejë, por që ka edhe një emër për secilin prej tyre. Lexojmë poshtë në vargun 12 deri në vargun 14. Lëvdo Zotin o Jeruzalem. Kremto Perëndin tënd o Sion, sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë tu në mesteje. Ai e ruan paqen brenda kufive të tu dhe të ngop me grurin më të mirë. Mbreti ka ardhur në Jeruzalem, Zoti Jezu Krisht, mbreti i paqes. Në këtë kohë do të përmbushet profecia e Isaias. O e pikëlluar, e rrahur nga stuhia, e pangushëlluar, unë do të ngallmoj gurët e tu të çmuar në antimon dhe do të themeloj mbi safirët. Do t'i bëj bedenat e tu prej rubinësh, portat e tua prej xhevahiri dhe tërë rrethimin tënd prej gurësh të çmuar. Tërë bijtë e tu do të mësohen nga Zoti dhe madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu. Lexojmë poshtë në vargun e 20 në psalmi 147. Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë komb tjetër, dhe ato nuk i njohin dekretet e ti, haleluja. Kombi i Izraelit është unik. Ata janë i vetmi popull që u është dhën emri popull i zgjedhur. Ata do të jenë të vetmit që do të bëhen kujdestar të zbulesës së Zotit. Në fjalën e ti thuhet se ai ka një qëllim të përjetshëm për ta. Ne duhet të lutemi për paqe në Jeruzalem dhe për kohën kur Zoti do të përmbush premtimin e ti për ta. Ndërsa shkuam në fund të psalmit 147 dhe nisim psalmin 148, në këtë të fundit do të shohim një kor lavdërimi i të gjitha krijesave të Zotit. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e tretë. Aleluja! Lëvdoni Zotin nga qiejt. Lëvdojeni në vendet shumë të larta. Lëvdojeni ju të gjithë ëngjit e tij. Lëvdojeni ju mbar ushtritë e tij. Lëvdojeni o diell dhe hën. Lëvdojeni ju mbar yje të ndritshme. Lavdërimi fillon në qiejt e lartë, në qiellin e tretë, ku mendoj se përfshihen edhe besimtarët. Shohim poshtë vargu 11 deri në vargun 13. Ju mbretër të dheut dhe mbar popuj, princa dhe gjyqtar të tokës, të rinj dhe vajza, pleqë dhe fëmijë, le të lëvdojnë emrin e Zotit sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qiejt. Qenjet e krijuara nga Zoti do ta lavdërojnë atë jo vetëm në qiell, por edhe këtu, në tokë. Tani jemi duke u ngjitur në atë pjesë të psalmeve ku qielli dhe toka do të lavdërojnë së bashku. Psalmi 149. Një korr lavdërimi, sepse mbretëria ka ardhur përmes shpengimit me anë të gjakut dhe gjykimit me anë të fuqisë. Lexojmë në vargun e parë në psalmi 149. Aleluja! Këndojini Zotit një këngë të re. Këndoni lavdin e ti në kuvendin e shenjtorve. Ne tashmë e kemi diskutuar këngën e re për të cilën flitet në librin e zbulesës. Kënga e re do të flasë për faktin që Zoti Jezus është shpenguesi ynë. Lexojmë në vargun e 2. Letë nga zëllohet Izraeli tek ai që e ka bërë, letë nga zëllohen bijtë e Sionit tek mbreti i tyre. Ai është shpenguesi ynë dhe letë kujtojmë gjithashtu që Perëndia është krijuesi ynë. Ne duhet ta lavdërojmë Zotin për këtë. Ne mund ta lavdërojmë Zotin kur ngjitemi në majtë të malit ose ndërsa jemi duke ecur buzë oqeanit, është një kohë mirë për të lavdëruar Zotin kur ne udhëtojmë me aeroplan. Vini re këtu, ne shohim gjykimin e kombeve. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 9. Le të kenë në gojën e tyre lavdet e Perëndis dhe në dorën e tyre një shpatë që pret nga të dy anët, për të hakmarrë me kombet dhe për të dhënë dëshkime popujve, për t'i lidhur mbretërit e tyre me zinxhir dhe fisnikët e tyre me pranga hekuri, për të zbatuar mbi ta gjykimin e shkruar. Ky është nderi që u rezervohet mbar shenjtorëve të tij. Haleluja. Le të kemi parasysh se kur Zoti Jezus do të kthehet në këtë tokë, ai nuk do të mirëpritet nga kombet e botës. Ai do të vi për të gjykuar tokën. Kur ai të kthehet në këtë planet të vogël, ai do të shuajë rebelimin që ka për të shpërthyer. Ai do të thyej ata me një shufër hekuri. Ashtu siç thuhet dhe në Psalmin e 2. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri. Do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Miqtemi, le të mos gënjehemi nga mendimi sentimental se Zoti nuk do të gjykoj. Unë dhe ti jetojmë në një botë që një ditë do të gjykohet. Ky është edhe fundi i studimit tonë në Psalmin e 149. Tani do të nisim studimin tonë në Psalmin 150. Tema e Psalmin 150 është finalja e madhe e korrit të lavdërimit me korrin dhe orkestrën. Lexojmë pahumbur kohë nga vargu i parë deri në vargun e 6. Aleluja. Lëvdoni Perëndin në shenjtërorën e tij. Lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij. Lëvdojeni për mrekullitë e tij. Lëvdojeni sipas madhështisë së tij. Lëvdojeni me tingullin e burive. Lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste. Lëvdojeni me dajre dhe me valle. Lëvdojeni me vegla, me tela dhe me frym. Lëvdojeni me cimbale tingëlluese. Lëvdojeni me cimbale kumbuese. Çdo gjë që merr frym, le të lëvdoj Zotin. Aleluja. Çfarë është adhurimi? Së pari, ne do të shohim objektin e tij. Kjo do t'ja përgjigje në përgjithësi pyetjes se çfarë është adhurimi. Për të bërë këtë, ne do të shqyrtojmë një deklaratë që gjendet në Psalmin 150, vargun e parë. Lavdëroni Zotin. Në këtë aspekt të parë, theksi vendoset tek lavdëroni Zotin. Ai, Perëndia, është objekti i adhurimit. Psalmet e vendosin theksin e tyre mbi dy gjëra. Mbi faktin që ai është krijues dhe mbi faktin që Perëndia është shpengues. Perëndia krijoi këtë tokë në të cilën jetojmë. Ai gjithashtu krijoi universin. Këto rreze dielli të mrekullueshme që ju shijoni janë të tij. Zoti është krijuesi. Nuk ekziston asgjë e vogël që nuk e ka bërë ai. Ai është i denj për adhurimin ton sepse ai është krijuesi. Ai është gjithashtu i denj për adhurimin ton sepse ai është shpenguesi. Ai është i vetmi krijues dhe shpengues. E shihni, Perëndia punon në një fush ku ai nuk ka asnjë konkurent. Ai ka një monopol në fushën e krijimit dhe në fushën e shpengimit. Për shkak të kësaj, ai kërkon nga të gjitha krijesat e tij adhurimin, admirimin dhe lavdërimin e tyre. Shkrimi thot se Perëndia është një Zot xheloz. Ai na ka krijuar për veten e tij. Ai tashmë na ka shpenguar për veten e tij. Në nivelin njerëzor, martesa përdoret për të ilustruar marrëdhënien e besimtarit me Krishtin. Nëse një burre do gruan e tij, ai nuk e ndan atë me burra të tjerë. Ai është xheloz për të. Dashuria e saj duhet të jetë vetëm për të. Kështu besimtarët që në shkrim quhen edhe nusja e Krishtit janë krijuar vetëm për të. Vetëm ai duhet të ketë admirimin ton. Vetëm ai duhet të ketë lavdërimin ton. Besoj se mbani mend se Gjoni në ishullin e Patmosit u ndje i detyruar të binte poshtë dhe të adhuronte ëngjëllin që e kishte ndihmuar duke sjell shumë vizione para tij. Por ëngjëlli e qortoi dhe i tha: "Ruaju se e bën, sepse un jam bashkë shërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu profet dhe ta atyre që ruajnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin." Ai madje nuk dëshiron që të adhurohen ëngjëjt e tij. Ai nuk dëshiron që të adhurohet Maria. Ai nuk dëshiron që të adhurohet asnjë tjetër, veç ti, vetëm ai është i denjë për adhurimin. Shkrimi thot se do të vi një dit kur çdo gjë që ka frymë do të lavdëroj Zotin. Ai ka kërjuar gjithçka në mënyrë që ta lavdëroj atë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në minutat e fundit të studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e psalmit 150 do të nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashk miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.